Tā, šeit mēs esam Eiropas līmeņa augļu glabātuvē ar dzesēšanu un ir iespējams uztaisīt arī, kā mēs sakam, tās gāzes kameras. Divas katra 50 tonām, tas ir, kur modificēta gāza atmosfēra, ja tas būs nepieciešams. Tas nozīmē, ka mēs ābols tā kā dziļi aizmidzinām un ļaujam viņam saglabāties ilgāk, jo elpošana viņam ir nu, gandrīz apstādināta.
Zemnieku saimniecībā Mucenieki Jaunutriņu pagastā šobrīd pilnā sparā rit ābolu šķirošana. Turklāt tas notiek ar mūsdienīgām iekārtām, stāsta pieredzējusī augļkope Ligita Rezgale.
Šķirošana notiek ar šķirojamo mašīnu, tas nozīmē, cilvēkam vairs nav visu ziemu jābūt salīkušā stāvoklī, dibens gaisā deguns lejā atsēs pampus un ņemt ar rokām ārā no konteinera, bet vienkārši stāvam tagad pie šķirojamās mašīnas, kas jau sašķirojas pa lielumiem un liekam kastītēs. Jā, kas tagad ies uz augšu?
Pirmā ābolu šķirošana notiek jau uz lauka, jo glabāšana ir ļoti dārga. Par elektrību mēnesī vien jau nākas tērēt ap 1000 eiro.
Droši vien iekārtām arī jābūt ļoti saudzīgām, lai tas ābols netiktu sabojāts, vai ne? Jo katrs sitiens jau arī viņam nav labs.
Protams, ir ļoti uzmanīgi jāšķiro. Tādēļ tā iekārta tā arī ir izveidota. Mums gan nav, tur, kur ir Polijā un Rietumeiropā vecajās valstīs, tur ir ābols viss speldina pa ūdeni, lai būtu ļoti, ļoti saudzīgi. Nu, mums ir tāda drusku lētāka un vienkāršāka tā mašīna, kas konteineram augšu aizspiež ciet, paceļ konteineru otrādi, un tad pa mazu sprauciņu lēnām ripina augļus ārā.
Ligita Rezgale uzsver, ka darba ātrums ievērojami palielinājās. Līdzīgi strādā neviens vienābolu audzētājs Latvijā. Tas ir vairāku gadu un Eiropas Savienības projektu īstenošanas rezultāts. Audzētāji apvienojās kooperatīvos. Ligita Rezgale pārstāv kooperatīvu Zelta Ābele.
Jā, mēs esam 8 saimniecības tagad un visas ir lielas. Mēs esam kādu laikam otri mazākie ar saviem 12 hektāriem un 200 tonām. Visiem apmēram ir vienāds domāšanas veids un vienāda izpratne par biznesu un par augļu audzēšanu. Un tāpēc mums iet labi.
Kādas tās perspektīvas jūs nākotnē tam visam redzat Latvijā?
Jauni nāk klāt, bet pārāk lēni. Ābolu bizness ir Latvijā liels. Mēs varam nodrošināt tikai mazu daļiņu. Protams, ka mums lielākais konkurents ir poļi. Jo tur nu, no dažādiem apstākļiem, gan laika apstākļiem, gan atbalstiem, gan viss kaut kā cita, viņiem ir tie augļi iznāk lētāki. Tādēļ, protams, ka mēs cenu ziņā, mēs esam Ziemeļu valsts, tomēr cenu ziņā mums ir grūti konkurēt. Bet ir liels prieks, ka pēdējā laikā veikalu pircēji atzīst arī Latvijas preci un ar vien vairāk pērk Latvijas ābols.
Labvēlīga Latvijas ābolu pieprasījuma ietekme arī PVN likmes samazināšanas spriež Latvijas augļukopju asociācijas valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte.
Es domāju, gan tas, ka tie ir vietējie un, nu, piemēram, nu, mums viņi pārstarā viss, kas atnāk tirdzniecībā ir šie integrēti audzēti, tas ir ar saudzīgu metodi audzēti, viņi kā saka, tur starp bioloģiskiem un starp tiem pilnībā, nu, teiksim, pēc schēmām audzētajiem. Un otrs arī šis PVN 5%. Protams, jo tā cena ir varbūt nav īpaši redzama, bet viņi tomēr ir konkurētspējīgāki ar tiem ievestajiem.
Turklāt āboliem ir plānāka miziņa, un tie ir garšīgi, uzsver Māra Rudzāte.
Gan paķi, gan suņi ēd, un viss tā tālāk. Es domāju, ka mūsu āboli vienkārši ir nu, mums pierasti un garšīgi. Nu, vienīgā problēma ir, ka mēs nevaram varbūt tās konkurēt ar izskatu, ar lielumu, piedāvājumu, teiksim, noformējumu un tā tālāk. Nu, pie tā jāstrādā.
Saimniecību modernizācija un iekārtu iegāde ļāvusi Latvijas audzētājiem nodrošināt Latvijas ābolu piegādu veikaliem līdz pat maija vidum. Runājot par nākotnes izaicinājumiem un Eiropas Savienības finansējumu piesaisti, Latvijas augļukopju asociācijas valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte skaidro šī brīža vajadzības.
Nu, mēs esam jau tā teikuši, ka mums ir svarīgākais sakarā šīm te klimata izmaiņām, ka mēs gribētu atbalstu paaugstinātu intensitāti tieši uz laistīšanas iekārtu un pretsaulnes aizsardzību. Un tas ir, lai varētu tomēr, ja mēs skatāmies ar Poliju, gan visur augļtārs, viss ir nodrošināti ar pilienu laistīšanu.
Ābolu raža Latvijā kopumā bijusi vidēja, to ietekmēja arī salnas, kādam vairāk, citam mazāk, spriež audzētāja Ligita Rezgale. Pārdošanas ātrumi decembrī ir iespaidīgi, jo realizēts jau tik daudz, cik parasti marta beigās. Muciniekos ābolu šogad bijis mazāk, tāpēc krājumi jau strauji iet uz beigām. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.